эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михаще Скобла. У вёсцы Стауры под Воршай днями прошла презентация новой книги прозы Полины Качатковой «Гнездо 2». На думку авторки, белорусская культура мучить проявлять себе больше активно на белорусско-российском помежжи. Сегодня Полина – гости нашей передачи. Полина, приемно вас бачить на нашем радио. Чому презентация вашей книги отбылася ажно за 200 километров от столицы?
Михась, вы кажете, что приехали люди из Менску, быцем бы Менск – центр сусвету. Между іншим, с Тауры приехали люди не только из Менску, але так само из Витебску, с Барани, с Орши. И с Тауры – это самая первая презентация. Туда я запрошала людей, за кими сябрую амаль все життё, а так само героев своих творов и еще аршанскую интеллигенцию. Это стереотип на самой справе, что все повинно отбывать в Менску и только в Менску. Это некая стыгма с часов, когда все люди всеми силами мкнулись вырваться с вёсок и зачапиться за Менск и сидеть там. И мне здаецца одностайно проводить все вечерины литературные у одним мест, у одних и тих же стенах, где все зливается у одно и губляется сенс. В 80-х, 90-х годах это был дом литератора на Фрунзе 5, теперь так само пляцовок не шмат у Минску для литературных импресс. У меня была идея у новых эмоциях, какие я хотела подаровать своим сябрам, якія приедут из Минску. А так само у оживлении локальной супольности для людей, якія зорши не часто выбираются у Минск на литературные вечерины, махчым они не ведают на от тих мест, где они проводятся. И тому для них это так само была такая новина.
Головный герой «Гнезда 2», безумовно, Максим Богданович. Про повесть поэт мы еще поговорим. А вот у одним из оповеданий предпринимальник на рынку говорит своему коллегу: «Москвы нет, какая Москва? Надо забыть про эти Москвы». Але, как показывает життё, шмат кто забыть про тые Москвы не может. Вот как вы лечите, что робить с этими проявами русского мира в Беларуси, якія, не глядячи на 25 годов незалежности, не зникают?
Это знову-таки питание, кое вельми близкое до первого питания, чему презентация была у Ставрах. Для того, чтобы не было таких проявов русского света, треба робить культурную политику. У 2004-2010 годах я вельми шмат по праце была и у Донецкой области, и у Крыме. И я мела махчимость назирать, что там отбывалося. Там не проводилася ніякая культурная политика. У школах у Крыме не было ни водного надпису на украинской мове. Вся культура, она концентрировалась в Киеве, лечилась нормально. Там были интеллектуалы, там была культура. Эти регионы были как бы откинуты от культурного життя. И урешті отрымалася война. Мы кажем про то, что мы проводим вечерины у Менску, только у Менску, в центре Менску. И в тот же час те ж Стауры – это фактично мяжа с Россией. И покуль мы проводим литературные вечерины в Менску, то у Стаурах, у эту ж сядибу, приезжали казаки, псевдоказаки из Витебской области, пропоновывали господару и разные такие присмаки в выгляде коней, в выгляде немецкой формы, как вступать в казацтво, как ходить под российским стягом. И я лечу, что культура, белорусская культура, она супротивляла русскому свету и будет ее супротивлять.
На презентации у Ставрах вы рассказали, как писалася о повесть про Богдановича. Вы приходили на працу в музей поэта, и его тогочасный директор Олесь Бяляцкий доводил вам дзённую норму – 8 сторонок минимум. Як по мне, так и многовато. А вы справлялися?
Директор вызначал мне хучей норму працы по часе, колькость сторонок вызначала себе я сама. Склала график, коли я повинна скончить этот твор, тому, что меня вызволяли от працы. На праце ж были люди, которые были троху незадоволены этим, бо лечили, что они в этот час за меня працуют. И працевала я, саправды, у музеи у вечеровый таки час. Часом это было не 8 сторонок, а 5. Але я вельми любила працевать в музее, коли там никого не заставалося, кроме меня и вартовника. Стены камяніцы, настольная лямпа, доступ да дакументаў і першакрыніц, скрып паркету пад нябачнымі крокамі, калі з музея сыходзілі людзі, там сапраўды пачыналі адбывацца нейкія працэсы. І пра такую працу я цяпер магу толькі марыць.
Мне падабаецца, што ў аповесці пра Багдановіча аўтарская фантазія як бы стрымліваецца працытаванымі там дакументамі. Так, напрыклад, напісаная знакамітая аповесць пра Івана Буніна «Холодная восень» Валентина Лаврова. Вы казалі, што працуючы ў музеі карысталіся шматлікімі дакументамі. А што вы прыдумалі Багдановічу?
У гэтым творы выдуманы ў першую чаргу сябра, ад імя якога вядзецца аповед. Такого человека не было подчас учебы Максима Богдановича у Ярославской гимназии. Але у гэтым прыдуманым сябры шмат чаго ад мяне. Можа, не сціпла, але пакуль працавала ў музеі і шмат даведалася як пра паэта настолькі, як звычайна ведаюць блізкія сябры. І пры гэтым я карысталася кнігамі з музеямі, дакументамі, успамінамі сучаснікаў, братоў Максіма Багдановіча, яго сябру. І вельмі шкадавала, што ўсё, ўжо нікога няма зараз у жывых, каб пагаварыць, каб даведацца яшчэ якія-небудзь дэталі, якіх, вядома, не хапала. Таму ў мяне ляжалі старыя паштоўкі пачатку 20-го стагоддзя з Яраслаўля на стале, калі я апісала тую рэчаіснасць. Чытала прэсу таго часу, Яраслаўскую газету «Голас». Але прысачыніць нешта з характара Максіма Багдановіча я не імкнулася. Калі ёсць там пра захаплення Максіма Багдановіча канспіратыўнымі суполкамі да анархізмам, то толькі на падставе дакументаў, які ёсць музеі, удзельнічаў Максім Багданович у арганізацыі выбуху ў гімназіі, і гэта гістарычны факт. І тое, што сябра яго дзядо Дзябольскі, асуджаны пры Сталіне як удзельнік таемнай суполкі ілюмінатаў, таксама факт. Дарэчы, свае ўспаміны пра сяброўства з Максімам Багдановічам Дзядор Дзябольскі пісаў ужо пасля лагероў. І ўспаміны гэтыя атрымаліся вельмі дэталёвыя і кранальныя, і яны шмат у чым ляглі ў аснову гэтага твора.
Вы прапрацавалі ў музеі Багдановіча 8 гадоў, і я ведаю, што вам гэтая тэма да гэтай пары вельмі блізкая. Вось гадоў 5 таму, паводле пастановы Савета міністра, у Траецкім прадмесці быў узведзены дом-помнік Багдановіча, які ў народзе ўжо атрымаў назву «Сабачай будкі». А што вы можаце сказаць пра гэты твор скульптара Максіма Пятруля?
Першыя гады незалежнасці, калі мы працавалі ў музеі, пачала працу ў музеі ў 90-м годзе, да яшчэ яго адкрыцця, і сышла з музея ў 98-м годзе, былі планы аднавіць гэты дом цалкам. Дом, дзе нарадзіўся Максім Багданович, там, дзе была вучэльня, дзе працаваў бацька яго, Адам Ягорович Багданович. І была такая задума частку дому зрабіць мемарыяльны, аднавіць вот гэты пакой настаўніцкі і зрабіць там частку музея. А ўсю астатнюю плошчу, у якой была школа, у якой працаваў Адам Ягорович Багданович, зрабіць таксама школай, але школа літаратурная для творчай моладзі. І ў перспектыве меркавалася, што гэта стане такім правобразам літаратурнага інстытуту. Не атрымалася шмат з чаго з тых планаў, якія былі вот у 93-м канкрэтна годзе, таму што змянілася палітычная сітуацыя ў Беларусі, і на сённяшні момант, ну, там стаіць той, што стаіць, будка стаіць.
Паліна, ўжо год вы ўзначальваеце цэнтр даследавання грамадзянскай супольнасці Беларусі. Чым гэтая ўстанова займаецца?
Спрабуем аднаўляць, актуалізаваць якраз дэмакратычны досвід. Спрабуем зрабіць так, каб не стала з гэтымі вот дасягненнямі 90-х гадоў, пра якія мы зноў-такі сёння гаварылі шмат. Мы спрабуем выцягваць такія факты, працаваць з архівамі, якія страчаныя, як, напрыклад, архіў Сапагова Уладзіміра, вядомага вельмі чалавека ў свой час, які памёр у 2012 годзе, ніхто гэтага не заўважыў, і толькі дзякуючы яго сябрам гэты архіў не трапіў на сметніцу. Мы ўжо зрабілі некалькі выставаў, першыя мітынгі, гэта курапаты, гэта партрэты людзей, якіх ужо даўно няма, гэта беларускія пісьменнікі, гэта тое, што знікла, і тое, што мала хто узгадвае зараз. Праваабарончым цэнтрам «Вясна» мы зараз зрабілі кнігу, яна на наступным тыдні ідзе ўжо ў друк, пра Міхасяку Кабаку. Там будзе 380 старонак, вельмі вялікая кніжка, будзе шмат фотаздымкаў, шмат дакументаў.
Сапраўды, для гэтага вашага цэнтра шмат працы. Паліна, днямі я паглядзеў мастацкі фільм «Перасмані», які мяне настолькі вразіў, што захацелася больш даведацца пра яго аўтараў. Дык вось я даведаўся, рэжысёр фільма Георгій Шангелая цяпер здымае рэкламныя ролікі і эратычныя кароткаметражкі. У сувязі з гэтым пытаннем, у свой час вы таксама падпрацоўвалі напісаннем раманаў, якія, ну, наўрад ці будуць пазначаныя ў вашай бібліяграфіі. Гэта для вас было дужа дыскамфортна, ці не?
Это было мне вельмі камфортна. Мне падабалася рабіць гэтыя кнігі, і быў такі эпізод, калі ў 95-м годзе мы паехалі сяброўкай адпачываць на Кіпр, дзе на той час было шмат рускамоўных людзей, якія там адпачывалі, і прыйшлі ў гіпермаркет, і я ўбачыла адзін з такіх сваіх твораў проста, што ён прадаецца сярод добрай ежы, сярод другіх кніжак такіх вот прыгожых. Я была шчаслівая, што з дапамогай гэтай кніжкі я зарабіла сабе на той жа Кіпр.
Шырака, чы мене адказ ваш трошкі збянтэжыў, ці не ёсць гэта пашырэннем таго рускага міра, пра які мы згадвалі на пачатку перадачы, ажно да Кіпра. Там жа не ў перакладзе на грэцкую мову гэты раман стаяў.
Дзякаваць Богу, што не ў перакладзе на грэцкую мову. Дарэчы, кніжка, яна не была такая прапагандыцкая, яна была антырускімірская, я бы сказала, таму што эта кніжка была преступленне за крэмлёўскай сцяной, пра злачынства сталінізма.
І апошняе пытанне. У адным з апавяданняў Борхеса «У сэрца пісьменніка ўжо ляціць куля», але ён не дапісаў раман. І ён просіць Бога даць яму такую магчымасць. І куля застывае ў паветры. Скажыце, на ажыццяўленне якой задумы вы асмеліліся папрасіць у Бога адтэрміноўкі?
Дапісаць тэкст пад агульнай назвай «Кватэра нумар 0». Гэта твор пра кватэру, якая пры СССР выкарыстоўвалася як явачная кватэра для сустрэчаў супрацоўнікаў спецслужбаў і сексотамі. І сюжэт міні-рамана, што ў такую кватэру ўжо ў часы дэмакратычныя, ў 90-е гады засяляецца маладая дзяўчына, і там яна жыве фактычна да прыходу новай дыктатуры, ўжо лукашэнкаўскай. І паралельна з рэальным жыццём гэтай кватэры ажываюць прывіды мінулага, і ўсё гэта вот паміж сабой узаемадзейнічае.
Гостей вольнай студыі была пісьменніца Паліна Качаткова. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў эфіры «Свабоды» праз тыдзень.
А зараз «Восень з бардамі». Гэта выбраныя перадачы